Máme tedy před sebou 12. kapitolu skutků. Situaci jeruzalémského sboru nastala změna. Po období pokoje a nerušené práce, které trvalo asi 9 let, přišlo opět pronásledování. Situace se může změnit v životě každého člověka, každého sboru. Po období pokoje může přijít nečekaná změna, která prověří náš základ, anebo to, na čem stojíme, na čem nám záleží. 12. kapitola skutků popisuje pronásledování králem Herodem. Pak boží pomoc skrze modlitbu a nakonec konec člověka, tedy toho krále Heroda, způsobený pýchou. Je tady řeč o Herodovi Agripovi prvním. Tento Herodes byl vnukem Heroda Velikého, za jehož vlády se narodil Pán Ježíš Kristus. Byl to Herod Veliký, který přijal mudrce z východu, který potom nařídil usmrcení betlémských dětí. Herodes Veliký nechal zavraždit mimo jiné svého syna Aristobula, který byl vlastně otcem tohoto Heroda Agripy, o kterém čteme ve 12. kapitole skutků. Agripa měl několik dětí, měl syna Agripu II., který později vyslýchal apoštola Pavla, a Pavel před ním pověděl to známé kázání, po kterém se král vyjádřil, že ho skoro přesvědčil. Skutky 25 a 26. Dále měl tento král dceru Berenike, která se objevila také při Pavlově výslechu, skutky 25, a měl dceru Drusilu, která se stala manželkou místodržitele Félixe, skutky 24. Císař Claudius roku 41 jmenoval Heroda Agripu I. králem Jeruzaléma. A tím přešla správa Palestiny z rukou římského místodržitele zase pod správu rodu Herodesovců, kde byly patrné některé společné charakterové vlastnosti. Král Agripa byl velice nejistý, snažil se získat si oblibu Židů i Říma a docela dobře se mu to dařilo. Dodržoval židovské předpisy, přinášel oběti, chodil pravidelně do chrámu, ale smutně se podepsal na krutém pronásledování církve. Sám skončil velice bídně. První verš. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Pravděpodobně byl dobře informován o Ježíši a Ježíšových následovnících, protože jeho strýc Herodes Antipas, aby to bylo komplikovanější, tak ještě dalšího zmíním, ten nechal popravit pro změnu zase Jana Křtitele. Herodes Antipas, jeho strýc, se s Ježíšem Kristem setkal osobně při jeho výslechu před ukřižováním. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Tady se vracíme do evangelií. Pán Ježíš varoval oba sourozence, Jakuba a Jana, když ho žádali, aby jim rezervoval ta nejlepší místa v království božím. Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. To znamená, budete mít účast na mém utrpení. Jakub umírá odevzdaně a statečně tak, jako před ním diakon Štěpán. Bratru popraveného Jakuba Janovi dal Pán Bůh milost dosáhnout vysokého věku 100 let. Jakub umírá jako první apoštol, Jan přežil všechny ostatní. Byli to dva bratři. Když Herodes viděl, že mu pronásledování křesťanů zajistilo přízeň židovského národa, která je tak potřebná pro každého vládce, když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Přesněji byly to svátky nekvašených chlebů, které bezprostředně navazovaly na Velikonoce a během níž nebylo dovoleno nikoho odsoudit ani soudit. Nechal Petra zavřít a hlídat zesílenými hlídkami vojáků a chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit, to bychom dnes nazvali, že chtěl udělat inscenovaný proces a exemplární popravu. A Petr se měl stát další obětí Herodových ambicí. Máme napsáno v 2. Timoteovi 3.12, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. To může být i po delším období pokoje a klidu a požehnání v těch vezdejších věcech. Četl jsem kdesi citát: ctnost a duchovní moc se poznává v protivenstvích. Obecenství s Bohem není bez zápasu, bez spírání, bez pobouření. Není pohodlné s hodností z vůlí Boží, protože vůle Boží vždy podmaňuje lidskou vůli. A tak Petr to zakouší na sobě, je ve vězení a tam ho střeží 6x4, tedy 24 vojáků během 24 hodin. Církev nezapomněla na předchozí dvě Petrova uvěznění a modlí se upřímně k Bohu. A Lukáš tady používá řecké slovo ektenos, usilovně, horlivě, zaníceně, což je stejné slovo, které použil evangelista, když popisoval zápas Pána Ježíše v zahradě Getsemane. Církev doufala, že Pán Bůh nějakým způsobem zasáhne a že odpoví na jejich modlitby. To byla jediná zbraň těchto zoufalých a bezmocných lidí. Možná ani nevěřili, že jejich modlitba bude skutečně vyslyšena. Možná ani nevěřili tomu, že Petr bude propuštěn. My to známe z vlastní zkušenosti. Když se modlíme o něco v uvozovkách nemožného, že nás trápí pochybnost někde hluboko a klademe si otazník, jestli Pán Bůh to skutečně něco takového může vyslyšet. A noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Běžně byl zatčený člověk připoután k jednomu vojákovi, ale v Petrově případě jich bylo mnohem víc. Lidsky to byla beznadějná situace. A navíc věřím, že Petr v té chvíli si vzpomněl na předpověď Pána Ježíše, že zemře mučednickou smrtí. Přichází teď ten okamžik, teď se to stane. Když jsem byl u lůžka jednou nemocného člověka, který potom o pár měsíců později umřel, tak mi ten bratr pověděl, cítím se tak strašně slab. Bude to teď? Teď se to stane, kdy mě pán odvolá? Zbor se za Petra modlil, ale on pokojně, spokojeně spal. Připomíná mi to slovo ze 4. žalmu z 9. kapitoly. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Mnozí, když se dívají do budoucnosti třeba na následující den, mají bezesnou noc. A Pán Bůh může dát i spánek tehdy, když čeká katastrofa. Najednou se u Petra objeví anděl, probudí ho a napůl spícího ho vyvádí ven z žaláře. Petr si přitom myslel, že má vidění. Nedokázal se zpamatovat tak brzy. Je zvláštní, že k vysvobození došlo bez jeho jakéhokoliv přičinění. Anděl Boží mu musel po pořádku všechno vysvětlit, co má dělat, až na ulici, kde ho Boží posel opustil, přišel Petr plně k sobě a uvědomil si, až tam mu to došlo, že ho Bůh ochránil před smrtí. S tím vědomím teď šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Ten Mariin dům byl pravděpodobně hlavním místem, kde se setkávala církev. Možná, že to byl dům, kde se učedníci zdržovali před sesláním Ducha Svatého. Byl to velký prostorný dům. Zmíněná Marie byla matkou Jana Marka. O němž víme s Kolosenským 4.10, že byl bratrancem Barnabáše a že se zúčastnil první misijní cesty. On ji pak nedokončil a vrátil se domů. Všeobecně se má za to, že ten Jan Marek je autorem nejstaršího evangelia. Bylo to v noci a mnoho lidí se tam sešlo a modlili se. Když Petr zatloukl na dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. My známe ten příběh, že když uslyšela Petrův hlas, tedy bylo zvykem, že se zaklepalo na dveře a ten, kdo chtěl vejít dovnitř, ještě hlasitě oznámil své jméno. Ona s radostí běžela zpátky, zapomněla otevřít. Oni jí nevěřili, považovali za pomatenou, že ztratila rozum. Ale pak, když na ně naléhala, tak si řekli, tak to asi bude anděl nebo Petrův duch. Ale až když Petr vešel dovnitř, tak nemohli vyjít z úžasu. A to mě velice oslovuje toto místo, bratři a sestry. Pán Bůh je vyslyšel i přes jejich malou víru. Oni pochybovali o tom, že je Bůh vůbec může vyslyšet. Že Petr může být propuštěn zázračně z vězení. A Pán Bůh to přesto udělal. Petr všem pokynul, aby se utišili, protože není dobré uprostřed noci vzbuzovat velkou pozornost. To neznamená, že když teď Pán Bůh zázračně zachránil, že to musí udělat znovu. A pak je poprosil, aby to řekli Jakubovi. To není Jakub, který byl popravený, ale Jakub, bratr, pokrevní bratr Pána Ježíše, který byl tehdy ve sboru asi největší autoritou, a požádal je, aby ostatním bratřím v Jeruzalémě řekli o tom, co Pán Bůh udělal. Ten Jakub neuvěřil za života Pána Ježíše, byl to jeho bratr, ale uvěřil pravděpodobně po vzkříšení Pána Ježíše. V tom období mezi vzkříšením a na nebe vstoupením, v těch 40 dnech. Protože s 1. Korinským 15.7 se dozvídáme, že vzkříšený Ježíš se ukázal také Jakubovi. A pak Petr odešel na jiné místo. Římskokatolická církev tvrdí, že odešel do Říma, kde byl 25 let prvním biskupem. Zdá se však, že Petr odešel jednoduše někam, kde se skrýval. O rok později byl v Antiochii a pak se ještě jednou vrátil do Jeruzaléma na ten známý církevní koncil nebo synod, Skutky 15. Pak nastal mezi vojáky rozruch. Herodes udělal přesně to, co bylo běžné. Když vojákovi utekl vězeň, tak voják dostal stejný trest, jaký by dostal vězeň, který mu utekl. A proto byly stráže popraveny. Teď se dostáváme k té poslední části Herodově smrti. Herodes byl tehdy velmi rozezlen na Tyrské a Sidonské. Ti žili v přístavních městech na Fénickém pobřeží, hrozilo to válkou, tak zástupci těch měst udělali maximum, co mohli, vydali se za Herodem, podplatili komorníka Blasta, žádali o smír, zřejmě přinesli nějaké peníze. A Herodes v ten den, kdy mělo být slavnostně vyhlášeno příměří, usedl na trůn, lidé začali volat, že slyší hlas Boží a ne hlas člověka. Agripa v té chvíli měl na sobě šaty protkané stříbrem, které v tom ranním světle tak zářily, že lidé, kteří na tom prostranství stáli, měli dojem, že k ním mluví nějaká zářivá nebeská bytost. V tom okamžiku postihl Heroda anděl Pána a on umírá, protože si přivlastnil čest, která patří jen Bohu. Jeho pýchu trestá Boží hněv. Neumírá hned. Podle historika Josefa Flávia, který popisuje až na detaily tuto událost téměř stejně jako evangelista Lukáš, umírá až za 5 dní, ale v hrozných, krutých bolestech. Umírá ne tehdy, když dal popravit Jakuba, ne tehdy, když nechal zavřít Petra, ale tehdy, když jako židovský král nedal čest Bohu. Známe podobný případ ze Starého zákona. Král Uziáš skončil podobně. V posledním roce svého života byl poznamenán kdyby ztrátou zdravého rozumu, vešel do chrámu a chtěl přinést oběť, což bylo dovoleno pouze kněžím. A kněží mu chtěli v tom zabránit, protože věděli, že to znamená smrt. Ale on se strašně rozčílil a při tom výbuchu zlosti dostal malomocenství a za rok umřel. Ucitovat, našel jsem to v jedné knize. Nespravedlivým, ale živým se vítězství obrátí ve skázu. Pýcha lidí se různě projevuje. Jedni jsou pyšní pro svou tělesnou krásu, jiní pro svůj majetek, jiní pro své společenské postavení, jiní pro svůj rozum a jiní pro svou domnělou duchovnost. Pýcha v každém směru je odporná Bohu a vede člověka k pádu. Pak ještě jeden citát. Většina problémů ve světě je způsobená lidmi, kteří chtějí být důležití. A pak tam čteme, slovo Páně se šířit nepřestalo. Evangelium není ohroženo, i když osudy jednotlivých lidí v církvi mohou být různé podle toho, jak Pán Bůh sám rozhodne. Petr byl zázračně vyveden z vězení. Jakub, ten umírá bez jakéhokoliv božího zásahu. Někomu Bůh dá sílu k životu, jinému zase sílu ke smrti. Bůh vede život svých svědků různě. A to nás vede k pokoře ve chvílích vítězství i ve chvílích prohry. To nejdůležitější není zázrak, nadpřirozená ochrana, ale nejdůležitější je to, že se šíří slovo Boží. Ať už skrze pomoc, nebo skrze utrpení a krev. Nejdůležitější věci v našem životě nejsou svázány s našimi bezprostředními potřebami a osudy, ale s tím, co nás převyšuje a co je nad námi. Slovo Boží se sice šíří prostřednictvím lidí, kteří pro něj možná kladou své životy, ale není na osudech lidí, kteří je hlásají, závislé. A to nám také vysvětluje, proč skutky apoštolské nepodávají všechny informace o jednotlivých apoštolech, nebo proč se nesoustředují na život jednoho apoštola. Ale skutky se soustředují, a čteme to několikrát, na šíření evangelia. A to se šíří za všech okolností, ať v dobrém či ve zlém prostředí. Do 12. kapitolou my opustíme půdu Jeruzaléma, přesuneme se pak, to těžiště se přesune jinam, do Antiochie a pak na misijní pole mezi pohany. Evangelium nebylo zastaveno ani smrtí Jakuba, ani skrýváním se Petra před pronásledováním. To se šířilo dál, jak jsem už řekl víckrát, díky tomuto proudu evangelia jsme přišli k poznání Ježíše Krista i my. A to je nic víc než pouhá milost. Amen.